Hei og velkommen til podcasten Mamma Hjerte med psykolog Ingvild. Du hører nå på en podcast der jeg enten alene eller sammen med gjester går i dybden på ulike psykologiske temaer knyttet til kvinnehelse generelt og det å skulle ønske å bli gravid, det å være gravid, fød og det å ha baby. Og jeg brenner veldig for alt det her, og synes det veldig viktig å ta opp ulike tema, og også gjerne de temaene som kanskje ja, det ikke snakkes så mye om i andre sammenhenger. Og jeg forsker på traumatiske fødselsopplevelser. Jeg hjelper spedbarnsmødre gjennom medlemsportalen Mamma Hjerte, så jobber mye med fødselsangst og hjelper kvinner med det. Gjennom et kurs som heter Min fødsel, og så driver jeg Klinikk Partum, som Norges første psykologklinikk spesialisert nettopp da på kvinnehelse, svangerskap og småbarnstid. Og vi har kontor flere steder i landet og jobber også digitalt. Og når jeg sier vi, så er det da en gjeng på 11 psykologer som er engasjert i det her og har ekstra erfaring og kompetanse i det å møte kvinner og par i denne perioden i livet. Og i dag så har jeg med meg Lene, som psykologspesialist, og som med i Klinikk Partum, og vi har avtalt å snakke om det med å oppleve tvang og utvikle tvang i forbindelse med graviditet og småbarnstid. Og dette er noe som Lene kan mye om, så nå gleder jeg meg veldig til å høre litt med deg, Lene, rundt det her. Men først, velkommen, og kanskje du kan si noen ord om deg selv.
Ja, tusen takk. Jo, noen ord om meg. Jeg heter jo Lene Valderhaug, og jobber jo en del av teamet i Klinikk Partum. I tillegg til det så jobber jeg også med tvang i det offentlige, da. Tvang, angstlidelser og utredning av mange ulike psykiske lidelser også. Men i forhold til dette temaet, da, så det en del av de tingene jeg driver spesialisert behandling for, både hva skal vi si, det offentlige og privat, da. Så etter hvert har det blitt en del erfaring med tema, og det dessverre et stort tema for nye foreldre, vordende foreldre. Det en sånn periode i livet der veldig mange kan begynne å streve med akkurat det her og forsøke å ta kontroll over ukontrollerbare, skremmende både tanker og scenarier og sånn, da. Så det synes jeg spennende å få lov til å komme og snakke litt om det i dag, og kanskje gi litt informasjon, og kanskje løfte frem et tema som mange også har en tendens til å kanskje legge litt lukk på. Ikke så lett å ta opp akkurat det, kanskje, med venner. Og, ja. Så det å liksom rett og slett snakke litt om det temaet, da. Det jeg glad for at jeg får lov til.
Ja, for det, min erfaring jo at mange fort kan være litt flau og kjenne litt på skam over at de tenker så mye rart som de gjør, eller gjør så mye rart som de gjør, og at det også kanskje vanskelig, ikke sant, å forstå hvorfor driver jeg på sånn her, så da det jo også da vanskelig å dele det med andre. Så det håper jeg virkelig at denne lille episoden om et stort tema kan bidra til å gjøre det litt lettere å forstå hva som foregår, og også litt hva kan være veien ut av det da. Men jeg kjenner ikke liksom statistikk på det, men min erfaring jo at det å være gravid, det å bli mamma eller pappa til et bittelite nytt menneske, det kan få i gang en del av det her, da, det indre stresset, og som da kan utvikle seg til tvang. Men er det sånn? Er det litt sånn at vi mer sårbare i denne tida også for å utvikle tvang? Du sa jo litt om det i sted.
Ja, vi vet at tvang har en tendens til å på en måte, eller når vi ser på studier og sånn, så ser vi at det der i sånne overgangsfaser i livet, der man typisk opplever økt ansvar, eller en ny økt på en måte eksistensiell forståelse ofte, kan representere en sånn risikoperiode da. Vi ser for eksempel overgangen fra man barn til man begynner å bli litt mer reflektert som ungdom rundt temaer som døden, eksistensen, liksom store tema som man kan bli fristet til å begynne å ta kontroll over på grunn av frykt for det, for usikkerhet rundt ulike sånne viktige ting. Og så ser vi spesielt rundt den tida der man skal bli foreldre, så gjelder det, altså lenge så trodde man at det her var en sånn hjerneanatomisk ting, hormonelt styrt og sånn, i og med at det kom typisk i puberteten, og er det noe med omstillingen, ikke sant? Og så viser det seg jo at dette her gjelder jo for eksempel for begge kjønn da, i den perioden der man skal bli foreldre, akkurat har blitt foreldre. Og det har jo fått oss til å i hvert fall tenke at her er det nok en litt sånn sammensatt historie for hvorfor det er sånn. Det kan godt være at det er noen biologiske hormonelle komponenter, for vi vet jo at det er en del ting som skjer med oss når vi venter barn, når vi sånn rent hormonelt og omstillingsmessig, at vi på en måte blir mer var på faresignaler, vi driver med nesting på både psykisk og fysisk. Men i tillegg til det så er det nok også den overgangen, for vi ser at risikoen ofte kan være hakket større første gang man blir foreldre da, kontra de videre rundene. At det handler også om opplevelsen av ansvar. Jeg kan si noe av kjernen i tvang handler om at man er fryktelig redd for å bli ansvarlig for ting som skal gå galt på den ene måten eller den andre. At man tar på seg et slags ansvar for å forhindre at noe forferdelig skal skje. Og begynner på en måte å gjøre et eller annet for å ta kontroll på det. Det kan være at man får ubehagelige tanker om fæle ting som skal skje, at man blir redd for tankeinnholdet, begynner å bli redd for at en tanke skal kunne føre til en handling, for eksempel. Så begynner man å ta kontroll på tankeinnholdet, eller prøve å gjøre det, for at ikke denne katastrofen skal skje. Men det kan også være en nesten litt sånn, det vi kaller en litt sånn magisk tanke, da, om at hvis jeg gjør slik og sånn, hvis jeg gjør visse handlinger, så kanskje det senker risikoen for en katastrofe. Og den katastrofen, den er typisk rett i det som er spesielt mest verdifullt for det mennesket som får tvang. Og det er derfor det ofte blir så skamfullt. Eksempelvis da, så vet vi at hvis man får tanker om og at man skal gjøre noen noe vondt, for eksempel da, aggressive tanker, aggressive tvangstanker, hva om jeg mister kontrollen over meg selv når jeg er sliten, hva om jeg skader barnet mitt, hva om jeg får seksuelle impulser. Sånne type ting kan være så skremmende at en sånn tanke kommer, at man begynner å forsøke å ta kontroll på det. Ta på en måte tanken veldig på alvor og bli redd for at dette kanskje skal kunne skje da. Andre ting kan jo være sånn ytre, ikke sant? At typiske temaer som virkelig slår inn over oss når vi blir foreldre er jo dette med hva om noe går galt i svangerskapet, hva om barnet mitt dør, hva om noen rundt meg blir utsatt for noe forferdelig, jeg blir stående igjen alene, hva med smitte, hva med sykdommer, sånne type ting som man plutselig blir bevisst kanskje på en litt annen måte. Det er akkurat som livet får liksom en ekstra fallhøyde når man vet man skal bli foreldre eller er i den fasen der det blir et tema. Og da kan det være sånn at det gir liksom en grobunn for å forsøke å ta økt kontroll, ikke sant? I forhold til smitte, forsøke å sette inn tiltak som på en måte ender opp med å bli ganske overdrevne. Eller det kan være at man begynner å gjøre visse ritualer, fordi at da føles det tryggere ut. Ja. Så egentlig så tenker jeg at for hver person jeg møter, så er det en egen logikk i tvangen. Det er sånn at tvang kan se veldig forskjellig ut. Og samtidig så er det noen sånne grunnelementer, og det er ofte det at man begynner å ta tanker på alvor, og man begynner å forsøke å ta kontroll på usikkerhet ved å gjøre forskjellige typer handlinger, og ofte som en slags forsikring for å være sikker på at man ikke skal ende opp med å bli ansvarlig for ting som gikk galt, eller tenke at jeg kanskje kunne ha forhindret noe forferdelig hvis jeg bare hadde gjort slik og sånn. Og så er det et veldig godt poeng det du sier innledningsvis der, ikke sant? At det her skammen handler også ofte om et sånt veldig sånn kjennetegn ved tvang, som ofte skiller det fra andre lignende lidelser. Og det er nemlig det at man vet at det er egentlig ikke helt sånn det henger sammen. Man har en innsikt i det. Man vet på en måte at og, men selv om jeg setter alle ting symmetrisk i bokhylla mi, så påvirker jo det, jeg vet jo med på en måte den logiske delen av meg, at det påvirker antagelig ikke risikoen for krybbedød, ikke sant? Og derfor kan det bli så flaut å skulle si noe om at jeg bruker så mye tid på dette her i livet mitt. Jeg blir så stresset hvis, hvis mannen min plutselig da flytter den pyntegjenstanden, så får jeg ikke fred. Jeg må sette det symmetrisk igjen før jeg legger meg. Hvis ikke så er jeg så redd for at barnet mitt dør. Altså den koblingen der er veldig skamfull å si noe om. Og nettopp den innsikten er en del av diagnosekriteriene, at man tenker at ja, jeg vet i fredstid, når vi snakker sammen her og nå, at dette er irrasjonelt, men samtidig så er det den bitte lille delen av meg som ikke tør å ta sjansen, fordi det ville vært så forferdelig grusomt hvis det skulle vise seg å ha noen sammenheng. Så at det er akkurat som at man har en sånn 99,9% rasjonell overbevisning, og så er det den lille, lille prosentandelen som man rett og slett bare ikke tør å ta sjansen på, fordi det er så fryktelig viktig for meg, det som tvangen på en måte har festet seg på. Og så ender man på en måte opp etter hvert med å begynne å gjøre en del ting, og så er det liksom selvgående mønster, at når man først har begynt å gjøre det, så blir det fryktelig skremmende å slutte med det. Fordi at hvis, la oss ta det eksempelet, hvis ting har stått symmetrisk i bokhylla i 2-3 måneder, og barnet har det jo gått bra med, når er det liksom skal passe å slutte med å sette ting symmetrisk, ikke sant? Fordi da vil på en måte man fort begynne å tenke sånn at ja, men kanskje det plutselig da representerer en slags risiko da, å slutte med det. Det vil på en måte kjennes feil, man vil få en del sånne tydelige, fordi at det er rett og slett sånn vi er skrudd sammen, at vi er meningsskapende vesener, ikke sant? Og når vi først har begynt å gjøre noe, og så oppleves det som om det virker på en måte da, eller det blir litt sånn, ja, for sikkerhets skyld så kan jeg jo gjøre det på en måte, så kan man ofte liksom bli lurt inn i et mønster da, der man ender opp med å gjøre mer og mer og mer sånne ting for sikkerhets skyld. Og så kan det bli et problem. Jeg er opptatt av å si at de fleste av oss har jo noen tvangstanker, og de fleste av oss har også noen tvangshandlinger, og vi gjør ting som rasjonelt sett på en måte kanskje ikke helt mening. Ikke sant? Vi kan snakke om overtro, vi kan snakke om litt sånn, ja, ting vi gjør litt for sikkerhets skyld. Men så er det sånn at noen ganger så er det nettopp det at hvis det begynner å bli et sånt stort stressmoment, man kjenner at det her, jeg greier ikke å bryte med det, selv når det er viktig for meg, eller andre begynner å gi meg litt tilbakemeldinger på at nå virker det som at det er noe dette her har begynt å ta veldig mye plass, dette her har begynt å gå utover livsførselen, det her har begynt å gå utover at jeg får være det menneske jeg egentlig vil være, eller sånne type ting at, som vi ser noen ganger, da, at folk kommer inn med panikkanfall, eller depressive symptomer, og så når vi snakker litt sammen, da, så viser det seg at å ja, man har over tid levd med liksom den kjempestore jobben det er å vedlikeholde alle disse for sikkerhets skyld ritualene sine. Og på et eller annet tidspunkt så topper det seg. Så jeg tenker at det er et stort spekter, da. Absolutt. Og jeg tror det er liksom viktig, og liksom, hvis man kjenner seg igjen i noe av det som jeg sitter og sier nå, da, så er det kanskje litt det spørsmålet å stille seg litt sånn, i hvilken grad styrer det her livet mitt egentlig? Er det noe jeg kan velge å bryte med? Er det sånn at jeg har på en måte gått med på et litt sånn lureri som kanskje koster mer enn det smaker? Og så hvis det da blir vanskelig å bryte med det, så er man over i nettopp det vi tenker er tvang. For det er nettopp det vi mener med det ordet tvang. Man føler seg tvunget. Dette er noe jeg må. Og det er når man er der, at man på en måte føler seg som et helt forferdelig menneske, eller føler som jeg risikerer noe helt grusomt, og angsten blir skyhøy, hvis jeg avstår fra disse forsikkerhetsreglene mine. Og når det tar mye plass i livet, både med tid og mental kapasitet, det er da vi begynner å tenke at det kan være lurt å få litt hjelp for å finne veien ut.
Ja, og du nevner jo for eksempel bokhylla, ikke sant, sortering, liksom, ting skal være på rett plass og sånn, som er en måte eller et uttrykk det kan ha. Men så sitter jeg og tenker på, og det er jo kvinner jeg har møtt opp gjennom, som ikke sant, kjenner på det her ansvaret som du beskriver, ikke sant, herlighet, det her lille mennesket, det er meg. Altså, når det er i magen, ikke sant, så kan det jo være veldig godt i min kropp. Men også når det da er født, ikke sant, så er det min jobb å passe på det her med det lille mennesket. Og så nevner du smitte, ikke sant, og hygiene er jo viktig. Man, kanskje har man en treåring fra før som er i barnehagen. Og ikke sant, man skal jo gjøre en del av de her tingene, ikke sant, passe på hygiene. Man skal jo passe på barnet når det sover, ikke sant, samtidig som det kan dra så langt at du ikke, sant, ikke klarer å sove selv, for du tenker at hvis jeg sovner, så da dør barnet mitt, eller du får helt nøye, ikke sant, og går og gruer deg hele dagen i permisjon til treåringen skal komme hjem fra barnehagen med sine skittne fingre, og du går og jages av det ubehaget, som er et, ikke sant, kanskje på et eller annet sted i liksom dimensjonen her da, men når når på en måte man da kanskje utvikler tvang basert på ting som er litt mer en del av livet da, hvis du skjønner meg hvor jeg vil. Og du har jo sagt litt om det, når det blir et problem, det tar energi, det tar livsglede, holdt jeg på å si, og påvirker deg, men ja, kunne du ha sagt noe om det, som du skjønner jeg ble litt opptatt av?
Ja, og jeg tenker veldig ofte så er det jo sånn at tvangen starter som en litt sånn overdreven variant av noe de fleste av oss gjør. Og folk sier det ofte sånn når jeg snakker med dem, ja, jeg er jo litt opptatt av hygiene, ikke sant? Og så kommer vi litt inn på det, og så viser det seg at dette har egentlig gått over i å bli noe litt sånn magisk, egentlig. Og det har begynt å ta veldig mye plass. Folk har oversikt over alt de har tatt på i løpet av en dag, for eksempel. Og som du sier, at det har liksom blitt en sånn, det å være et menneske i verden, og på en måte forholde seg til andre mennesker, forholde seg til det at vi er et samfunn med ulike individer som du ikke har kontroll på hva tar på å gjøre. Det er jo noe som de fleste har forholdt seg helt normalt til på et eller annet tidspunkt i livet, men som nå har begynt å på en måte representere en stor risiko for at noe skal gå galt, da, hvis ikke jeg passer på, hvis ikke jeg sørger for å desinfisere, hvis ikke jeg vasker godt nok, hvis ikke jeg kontrollerer. Og så er det kanskje noe med den illusionen av kontroll som vi har så lyst til å ha. Fordi at vi ser jo at ja, vi har, det er jo noen sånn råd i forhold til hvordan vi skal forholde oss til hygiene. Og det kan være lurt at storebror vasker hendene når han kommer hjem fra barnehagen, ikke sant? Og samtidig så er det mange hjem der ute der de ikke praktiserer den regelen. Og jeg er litt sånn opptatt av at mange med tvang, de er litt sånn opptatt av å prøve å finne, ja, men hva er normalt? Det spørsmålet, hva er normalt? Og så vil de heller prøve å justere seg inn på hva som er normalt. Problemet med det er at det finnes like mange normaler som det finnes familier i Norge. Så jeg vil heller stille spørsmålet, har dette her blitt noe som styrer livet ditt? Har det her blitt noe som der du kjenner at du får sterk angst av å ikke gjøre de tingene da. Ikke gjøre de ekstra tingene, ikke passe på. Så ja, altså for eksempel det å sjekke de vanligste formene for tvang, det er jo det her med systemer som jeg var litt inne på. Det er å sjekke ting igjen og igjen. Sjekke, puster barnet, sjekker, har jeg tatt ut stikkontakten, har jeg låst døra, alle de tingene der. Smitte, og så er det med aggressive og seksuelle tvangstanker. Det her med at kan det være at hvis jeg er søvndeprivert nok og sliten nok og barnet mitt med kolikk skriker nok, kan det være at jeg kaster det ut av vinduet? Jeg må forsikre meg om at det ikke skjer. Kanskje begynner man å spørre andre, kanskje passer man på å ikke være alene, kanskje begynner man å gjøre bare sånn litt for sikkerhets skyld på en måte. Så jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt, men jeg tror at det begynner å bli problematisk når man styres av det, når man kjenner seg tvunget til, og når man kjenner at, vet du hva, det her, jeg har plutselig blitt et annet menneske enn jeg var, på en måte. Eller jeg har, det et eller annet som har skjedd her nå, for eksempel det eksempelet du sa da, hvis du plutselig redd for det eldste barnet ditt, sånn helt på ekte, fryktelig redd, fordi at han går i barnehagen. Og så blir ofte det en sånn vekke, ja, men herregud, jeg makter ikke å gi han en klem uten å kjenne på en angstaktivering. Så tenker jeg at det å kjenne på en bølge av uro når man vet at det har vært omgangssyke i barnehagen, ikke sant? Det kan vi ikke styre. Det kjenner vi, det et ubehag i. Men så det de handlingene. Begynner jeg da å desinfisere hele kjøkkenet etterpå? Driver jeg og på en måte følger med overalt hvor han tar i huset og flyr etter da, liksom? Går det her igjen og igjen i tankene mine? Prøver jeg å neutralisere det med andre tanker eller mentale ritualer? Blir det liksom noe man driver med? Og jeg pleier ofte å si at man tar på seg en slags jobb eller et sånt tvangsprosjekt om å være smittekontrollør eller være trippelsjekker eller være, det et eller annet sånt prosjekt man liksom har tatt på seg som begynner å ta mye plass og som begynner å kjennes ekstremt viktig ut. Og der du blir veldig frustrert og redd og satt ut dersom noe kommer i veien for dette prosjektet. Da. Så da kan det tippe litt over i noe som man kan trenge litt hjelp til å bryte ut av. Da.
Ja, og det må vi snakke litt om. Hva kan hjelpe å bestå i? Men før vi gjør det, så nevnte du det her med at man kunne begynne å nøytralisere tanker og ha noen mentale ritualer for å balansere ut. Kunne du bare sagt hva er det?
Ja, ikke sant? Det jo litt sånn, ritualer kan ta mange former da. Ikke sant? For eksempel med smittefrykt så det sånn, jeg tok på noe, og så vasker jeg hendene mine til det kjennes ut som jeg regner nok, gjentatte ganger, eller antall ganger og sånn. Og så kan du ha sånne som mentale også. For eksempel at man kan, hvis det kommer en ubehagelig tanke, så lager man seg et mantra for eksempel da. Hvis det kommer et bilde av at jeg kaster barnet mitt ut av vinduet for eksempel, så kan de lage seg at jeg er ikke en sånn person, det kommer ikke til å skje, eller at de bruker en religiøs rituale, eller at de lager en forsikringsrutine, ringer mannen og sier, jeg kommer vel aldri til å gjøre det, nei, det kommer du ikke til, og så skjer det 5-6 ganger hver dag, ikke sant, eller et eller annet sånn, så hele funksjonen å nøytralisere. Du kan si tvang består av tvangstanker eller ubehagelige tanker og fornemmelser, og så består det av tvangshandlinger. Og handlingene kan være både fysiske og mentale. Og de kan på en måte involvere interaksjonen med andre eller ikke. Men det ofte den der, det handler om å prøve å avlyse den usikkerheten, det ubehagelige følelsen, det forferdelige, jeg må liksom få det vekk. Jeg må forsikre meg, være 100% sikker på at dette ikke skal skje. Og det kan bli en sånn, dessverre en litt sånn ond sirkel, der man etter hvert liksom må gjøre mer og mer og mer for å kjenne seg i det hele tatt. Liksom, fordi man tenker jo at man skal bli sikker, men det ligger et litt sånn lureri der da. For at jo mer man sjekker, og jo mer man på en måte holder på med dette her, så ender man faktisk ofte med å bli mer usikker og mer angstpreget, nettopp via noen av de mekanismer vi snakket om i stad, ikke sant? At plutselig hvis man først har begynt å gjøre dette her, så blir det vanskelig å la være. Og jeg pleier å fortelle om sånn lykketruseeffekten når jeg snakker om det her, for det gir ofte mening for folk da. Sånn at de fleste har hørt om idrettsutøvere som har noen sånn isolerte tvangsritualer. Og et eksempel jo fotballspilleren som hadde noen kjempebra kamper, og som hadde da egentlig tilfeldigvis på seg en blå bokser. Og så kommer det kamp nummer 3, det er seriefinale liksom, og så har han en blå bokser igjen, skårer, det går kjempebra. Og så kommer vi til på en måte det største i sesongen. Og så står han i klesskapet, og så er det ikke flere rene blå boksere, det er rød der. Og da kjennes det plutselig liksom farlig ut, eller det kjennes ut som han risikerer noe ved å velge en annen fargebokser. Selv om han vet at antagelig så har ikke fargen på bokseren noe å si for prestasjonen på fotballbanen, så er det noe med at det skaper angst å la være. Og det kan være noe så enkelt som at på en måte han har gjort en egentlig tilfeldig observasjon av to ting som opptrer samtidig. Nemlig, jeg vinner, jeg har på blå bokser. Og på samme måte kan hjernen vår tenke, jeg hadde det symmetrisk i bokhylla, og barnet mitt overlevde. Og da blir det plutselig skummelt å ikke ha det symmetriske bokhylla. Eller, jeg sa tre ganger god natt, jeg kyssa symmetrisk på kinnene før jeg la barnet i senga. Og det stoppet ikke å puste den natten her heller. Og så videre. Og så blir det ofte, så baller det her på seg, ikke sant? Med flere og flere sånne type ting som man ikke tør å la være. Og så er det jo ofte sånn at i permisjonstid også, så er det jo en annen ting at man har ofte mye tid alene med sine egne tanker. Og man har mye, hva skal vi si, tid til å fokusere på alt det flotte man ikke vil miste. Og kjenner så klart og tydelig på de sterke følelsene og alt det man på en måte som blir så viktig for en. Og alle disse ingrediensene her da, til sammen kan skape en grobunn for at man kan havne ut i en sånn litt på galeien. Og for de aller fleste så vil det kunne gå an å liksom ta et lite tak og normalisere det her, og være litt sånn, nei, vet du hva, nå har jeg holdt på med en del greier en stund, nå trenger jeg liksom å bryte litt med dette her, og kanskje alliere seg med de man har nærmest, og si liksom at, nei, nå tror jeg liksom, du tar leggingen et par runder, eller nå kommer jeg sikkert til å bli litt stresset her, men jeg tror vi blir nødt til å ommøblere den bokhylla, og så får vi komme oss videre. Men når det da ikke går, på en måte, når det da blir fryktelig vanskelig, og man kjenner seg helt fanget i det, da jeg tenker at da kan det være en god idé å lære litt mer om veier ut, og lære litt mer om hvordan man kan bryte med det.
Ja, så det du sier, sånn, hvis man skal ta litt tak i det her på egen hånd, så handler det om å utfordre seg selv, da, og gjøre det som man unngår, og gjøre det man kjenner den trangen til, å gjøre, eller la være å gjøre noe man kjenner veldig trangen til, da. Altså hvis du går og sjekker om ungen din puster sånn hvert kvarter fra klokka er 7 på kvelden til du legger deg, så handler det om da å prøve å kutte ned litt på det. Litt sånn enkelt sagt.
Ja, det er absolutt. Og så er det også litt det der med det er prosjektet man har tatt på seg på en måte. Det å ta litt stilling til finnes det noe av det her som er overdrevent, som er unødvendig, som egentlig kanskje er drevet av et ønske om å ta kontroll på noe det ikke går an å ta kontroll på. Og hvis det stemmer, så er det kanskje like greit å legge det vekk.
Men da må man jo kanskje også være åpen for at det ikke er et likhetstegn mellom å være bekymret, være påpasselig, og gjøre alle de her tvangstingene, og være en god mamma. Fordi at man tenker jo ofte at jeg er så glad i barnet mitt, jeg må, ergo så må jeg sånn og sånn og sånn. Så da er det noe med å justere litt på den da.
Og jeg tenker det er ofte en del av lureriet på en måte da, til tvangen da. Når vi er i den livsfasen, så er det jo gjerne sånn at man tenker at, altså, tvang går alltid på det som er mest på tvers av sine egne verdier. Sånn at hvis det er veldig, veldig viktig for deg å være en god mor, så er det på en måte det tvangen hekter deg med på, da, lurer deg med på. Sånn at det å da, det er ofte folk som sliter med tvang, er ofte veldig ansvarlige mennesker. Og ofte vant til å lykkes på områder i livet. De er ofte ressurssterke på mange måter. Og så da blir det ofte så ekstra stor kontrast også, når tvangen rammer, og de føler seg helt fanget i det, og kan føle på hvor irrasjonelt det kjennes å være styrt av det, hvor skamfullt det er. Og mange er veldig gode på å skjule tvang. Så... Og så er det viktig for meg likevel å si at det her er noe du ikke trenger å leve videre med. Det går an å bli helt frisk, og det går an å lære å gi slipp på det ekstra prosjektet, som veldig ofte sliter folk helt ut. Og som du sier, det er ikke sånn at man må gjøre som tvangen sier, for å være et godt menneske, eller for å være en god mamma eller pappa. Det er et lureri som ligger der. Og det kan være vanskelig å tørre å ta stilling til å avsløre det lureriet og ta sjansen på å oppføre seg annerledes. Og det er når det, det er når det blir skikkelig kinke, da, at det kan være nyttig å kanskje lære litt mer om det og få litt hjelp på veien. Men ofte så er det sånn at det kan være gode personer rundt deg. Kanskje er det noen som har vært gjennom noe lignende før. Kanskje er det partneren din, kanskje er det et familiemedlem som kan gjenkjenne den angsten og det ubehaget du står i ved det inderlige ønsket om å ta kontroll over det forferdelige.
Mm.
Og som allikevel kan hjelpe deg å liksom se at jeg lurer på om alt det her handler om et forsøk på å ta kontroll på noe som egentlig bare er en illusjon.
Mm.
Mm. Så da, og på best mulig tenkelig måte liksom heie på deg i at kanskje vi skal prøve å finne ut hva som er godt nok, og så øve på å tåle den usikkerheten og de ubehagelige følelsene og tankene som kommer når man skal forholde seg til den usikkerheten. For det er jo noe av det mest vanskelige og krevende for oss mennesker. Det er jo det at det er ikke alt vi kan ta kontroll over.
Ja, og ja, generelt ikke sant, for mennesker, og da når du da får et nytt menneske som du blir så uendelig glad i, så utvides jo bare liksom det her usikkerhetspotensialet.
Vi skulle jo så gjerne, vi skulle gjort hva som helst hvis det kunne garantere at vi holdt dem trygge og at ikke noe fælt skulle skje.
Mm.
Det er jo nettopp det som på en måte får det, opprettholder tvangen, at man rett og slett ender opp med å gjøre hva som helst, egentlig.
Ja, og den ansvarsfølelsen også, og hvis jeg kan slenge på et litt sånn, hva jeg si, samfunnsperspektiv på det her, så er det jo sånn at vi lever jo veldig individualisert, og mange nybakte foreldre føler jo virkelig at de er liksom de eneste da, og ansvaret føles enormt. Tenker mer sammenlignet hvis man hadde fått barnet inn i mer en flokk, og det var litt sånn et felles prosjekt da, så kanskje ikke sant, hadde jo den her overveldende eksistensielle usikkerheten ikke blitt like sterk da, for at ok, nå har det kommet et barn inn i gjengen liksom, og vi deler på ansvaret for å passe på det da.
Og det er jo også det triste med det, at veldig ofte hvis man først da begynner å slite med tvang, så er det nettopp det at man isolerer seg vekk fra de som kunne avlastet, som kunne hjulpet til, som kunne nyansert, fordi at man tør ikke det.
Mm.
Fordi, ikke sant? Fordi at man er redd for at den standarden for ekstra forsikringer, altså at alt det her, da har ikke jeg den kontrollen, så da tør ikke jeg å gi slipp på den kontrollen. Og så ender man med å være veldig alene med det ansvaret, og man kanskje også takker nei til, eller holder andre faktisk litt på armlengdes avstand også, uten at det kanskje er det man ønsker og vil. Så det kan noen ganger også bli litt konflikter. Det kan bli utfordringer i forhold, det kan bli utfordringer i familier, fordi at man har denne følelsen, den sterke ansvarsfølelsen for å opprettholde på en måte, denne sikkerheten som kanskje er drevet av noe litt annet enn det som egentlig nytter, da. Så det er mange sånne aspekter ved det å slite med tvang som jeg tror også spiller seg veldig ut i den fasen i livet, og som kan få en del sånn ringvirkninger også for de pårørende. Også for eksempel, du nevner det eksempelet, hvordan er det for storebror da?
Mm.
Ikke sant? Hvis han merker at det er noe som skjer når jeg kommer hjem.
Mm.
Og de fleste vil jo si at jeg ønsker jo ikke at tvangen skal være en del av livet mitt. Det er jo ikke sånn jeg ville ha det.
Mm.
Men det kjennes ut som, men jeg må jo bare.
Mm. Mm.
Så det er når man kjenner seg litt fanget i det, så tenker jeg at da er det greit å vite at det finnes en vei ut, det finnes måter å bryte med dette her på. Det er skummelt, men ofte veldig befriende.
Mm.
Kunne ta tilbake livet sitt, kunne forholde seg annerledes til alle disse tingene, og liksom kunne på en måte finne igjen roen, finne tilbake til seg selv. Da.
Mm. Mm. Nei, men tusen takk, Lene, for at du har delt så fint rundt alt, altså ting som egentlig er litt Altså når jeg satt og hørte på det, så liksom, det her jo litt sånn komplisert å forstå og forklare, men du får det jo til på en sånn måte at det liksom bare gir veldig mening da. Så jeg håper jo for deg som har hørt på, om det gjelder for din egen del, at du kjenner deg igjen i noe av det Lena har beskrevet, eller at du kanskje har noen nært deg som du ser har det vanskelig på denne måten med tvang, så håper jeg at denne episoden har bidratt til å gjøre det litt enklere å forstå det som foregår, og få noen tanker om hva går det an å gjøre på egen hånd, for å se om det kan lette. Man kommer seg ut av den onde sirkelen, og så da vissheten om at det finnes god hjelp å få, hvis man merker at det ikke er nok. Og også i tillegg det å prøve å være grei med seg selv da, hvis man strever på denne måten, og prøve å ikke la den skammen gjøre at man skjuler det, eller kritiserer seg selv, og på den måten også gjør det vanskeligere å komme ut av det. For det, som du så fint har beskrevet, Lene, så er det her ting det går an å komme ut av, og få det lettere, for det er slitsomt da. Så det å få tilbake seg selv og livet, det går an.
Absolutt.
Nei, men da, hvis ikke det var noe mer du ville legge til, det går sikkert an å snakke mer om de her tingene, men...
Ja, det er ikke sant. Det her er sånn, som du sier, det er store tema. Man kan snakke mye om undergrupper og måter å behandle det her på og sånn. Men jeg synes det, nå fikk vi snakke litt om kanskje de viktigste tingene sånn for å på en måte kjenne litt på hva dette er og gjøre seg noen tanker om det. Så jeg sier tusen takk for at jeg fikk være med og si litt om det.
Ja, og tusen takk for at du gjorde det. Og så er jo du å finne på klinikkpartum.no hvis noen ønsker kontakt med deg der. Ha det godt.
Ha det.